Ilmestyskirjan 19. luvun alku käsittelee asiaa, joka on nimeltään Karitsan häät. Tosin ensimmäiset jakeet eivät varsinaisesti käsittele tätä nimettyä asiaa, mutta ne kuuluvat tähän samaiseen asiayhteyteen. Siitä syystä aloitan lukea tämän kirjan sanomaa sen ensimmäisestä jakeesta. Siis ilmestyskirjan 19. luvun ensimmäisestä jakeesta, joka kuuluu näin. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan, halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Ilmestyskirjan näkijä Johannes tuli tällaiseen kohtaan, näissä taivaallisissa näyissä, ja hän sai kuulla sanoman taivaasta. Se oli erikoinen sanoma kuin suuren joukon mahtava ääni, niin kuin eräs englantilainen raamatun käännös sen määrittelee, jossain määrin vielä tehokkaammin ja selvemmin kuin tämä suomalainen, joka tämäkin on kyllä hyvä. Kuudennessa jakeessa on samanlainen ilmaisu, ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan. Nämä kumpikin jae osoittavat, että Johannes ei nähnyt sitä joukkoa, millainen se oli, mutta hän päätteli äänestä, että kysymys on mahtavasta kansan paljoudesta, suuresta joukosta, joka tässä oli äänessä. Mutta tärkeämpi tätä äänen voimakkuutta on tämän sanoman sisältö. Tässä sanomassa, jonka he puhuivat, niin kuin sanonta selvästi ilmaisee, että he sanoivat, he eivät laulaneet tätä kohtaa, vaan he sanoivat asian ja suuren asian, totesivat, ilmoittivat jotakin, joka on hyvin tärkeää meillekin tänä iltana tässä kokoustilaisuudessa, kun he julkaisivat, että pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Ihminen on aina ollut taipuvainen etsimään teitä, tapoja ja menetelmiä pelastaakseen itsensä. Kaikki maailman uskonnot ovat selkeä kertomus siitä tosiasiasta, että ihmisellä on ollut halu päästä Jumalan yhteyteen, ja siitä syystä on olemassa uskontoja uhrimenoineen ja palveluksineen ja tapoineen, koska ihminen haluaisi pelastua. Käytännössähän tällainen pelastuminen merkitsee ennen kaikkea sitä, että ihminen tämän elämän jälkeen saisi elää tuon puoleisessa maailmassa paremmalla puolella Jumalan kanssa. Nyt kuitenkin Raamatun ilmoitus on kaikkialla yhtä pitävä näiden sanojien kanssa, jotka taivaasta puhuivat. Pelastus on Jumalan. Se tahtoo sanoa sitä, että ihminen ei voi tehdä mitään sellaista, eikä pystykään mihinkään sellaiseen, että hän voisi itse itsensä pelastaa. Tämä on niiden toteamus, tämän valtaisan joukon toteamus, jotka jo ovat voittajien puolella aikakausien lopussa. He vain toteavat, kuinka tämä asia on ollut aikojen alusta lähtien. Tämän kanssa yhtä pitävä on apostoli Pietarin lausunto hänen ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisen luvun 3. jakeesta eteenpäin, kun hän puhuu tästä suuresta asiasta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta Uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Kun tarkoin tutkitte näitä apostoli Pietarin sanoja, niin saatatte selvääkin selvemmin havaita, että tämä pelastus, josta Raamattu puhuu, se on Jumalan teko alusta loppuun asti. Ja sen tähden ilmestyskirjan suuren joukon, ikään kuin lausuntakuoron, valtaisan lausuntakuoron julistus, että pelastus on Jumalan, se on erittäin tärkeä asia ja sen pitäisi iskostua meidän sieluihimme. Varsinkin meidän monitouhuisten suomalaisten, jotka olemme yhtä ja toista pystyneet elämässämme aikaan saamaan. Meidän ei tule luulla, että me pystyisimme saamaan aikaan sielujemme pelastusta tai edes siihen millään tavalla vaikuttamaan muutoin kuin antautumalla Jumalan pelastettaviksi. Sen tähden ajattelin tänään lukiessani tätä ilmestyskirjan 19 lukua, että yksistään tämän luvun ensimmäinen jae saattaisi olla aiheena moniin lukemattomiin puheisiin. Ja jos tällainen jae annettaisiin 10 saarnamiehelle ja sanottaisiin, että tehkää tästä puhe, niin ne kaikki puheet olisivat todennäköisesti hieman erilaisia, mutta jos ne olisivat oikeita, niin ne ainakin lopuksi toteaisivat, että ihminen ei pysty pelastamaan itseään. Jumalan ei ole ainoastaan pelastus, vaan myöskin kunnia. Jos kerran pelastus, ihmisen saattaminen syntien anteeksi saamisen osallisuuteen tässä ajassa ja viimein sitten taivaan ikikirkkauteen on Jumalan työ, niin tästä asiasta täytyy kunniankin kokonaan kuulua Jumala. Huolimatta siitä, että me olemme taipuvaisia kunnioittamaan ihmistä luotua enemmän kuin luojaa. Huolimatta siitä, että me olemme taipuvaisia etsimään nimimiehiä ja naisia, tekijöitä hengellisellä sektorillakin. Kaikista näistä huolimatta loppukädessä ja viimeksi tulee tapahtumaan niin, että kaikki kunnia menee Jumalalle ja jopa ne ihmiset, jotka ovat yrittäneet ryöstää hänen kunniaansa, saavat tehdä sitä tietynlaatuisen tilin, sillä kunnia kuuluu Jumalalle. On tietenkin selvää, että ihmisten kunnioittaminen ihmisinä lähimmäisinä, ystävinä, jopa uskon veline ja sisarina on asia erikseen, mutta se taas tarkoittaa sitä, että jokainen ihmisyksilö ainutkertaisena tapauksena on kunnioitettava ihminen. Olkoonpä hän sitten uskovainen tai ei-uskovainen. Mutta kunnia siinä mielessä, mikä tässä nyt on esillä, kun puhutaan pelastuksesta, se kuuluu vain Jumalalle, joka itse on tämän pelastuksen järjestänyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, ja siitä syystä hänelle myöskin kuuluu kunnia. Ja tässä todettiin myöskin, että voima on Jumalan. Maininta tietenkin ilmestyskirjan 19. luvussa kosketellessaan voimaa tarkoittaa sitä, että Jumalalla on voima ja valta panna lopullinen tuomio täytäntöön maan päälle. Siihen viittaa aivan selvästi ja seuraava jae. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren. Ja he sanoivat toistamiseen hallelujaa ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Viittaus tässä yhteydessä, jossa puhutaan Jumalan voiman käytöstä tuomioiden toteuttajana, on aivan selvä, se koskettaa ilmestyskirjan 17 ja 18 luvun kirjoituksissa käsiteltyä porttoa, jonka me totesimme edellisillä tunneilla olevan sekä uskonnollisen, poliittisen että kaupallisen maailman tuomio, sen maailman, joka ei Jumalaa ole kunnioittanut. Nythän on niin, että uskoa tunnustavat ihmiset kiusaantuvat hyvin helposti nähdessään kaiken vilpillisyyden ja epärehellisyyden, jota ei ole ainoastaan poliittisessa kentässä ja taloudellisessa elämässä, vaan myöskin uskonnollisessa maailmassa. Ja havaitessamme tämän kaltaisia epämiellyttäviä piirteitä, ja loppujen lopuksi ei ainoastaan niin kaukana kuin ulkopuolisissa tekijöissä, valtatekijöissä, maailmassa, vaan omassa itsessämmekin, meidän alemmassa minässämme, niin varsinkin mitä tulee maailman ilmiöihin, meille tulee hyvin helposti sellainen mieli, että nämä asiat pitäisi panna järjestykseen. Ja vieläpä nekin ihmiset, jotka ovat niin paljon totuuden tunnossa, että käsittävät, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta asioiden panemiseksi järjestykseen, he kuitenkin aina vain puhuvat niistä asioista ja jollain tavalla hyökkäävällä, kärkevällä tavalla sättivät kaikkea sitä jumalattomuutta, mitä maailmassa on. Se on kaikki turhaa työtä. Ihminen kuluttaa siinä aikaansa hukkaan. Sillä vain Jumalalla on voima panna nämä asiat järjestykseen. Hän tulee panemaan lopulta oikeuden voimaan ja tuomion täytäntöön omalla voimallaan ja arvovallallaan. Ja niin kuin olen aikaisemmin jo maininnut näissä yhteyksissä, niin tämä on suuri vapauttava sanoma, että Jumalalla on voima tuomioiden toteuttamiseen, koskapa se nimenomaan vapauttaa minut tuomitsemisesta ja moraalisoimisesta ja kaiken moittimisesta, koska Jumala haluaa, etten käyttäisi energiaani toisarvoisiin asioihin, eli sellaisiin, joita minä en pysty järjestämään. Onhan niitä toki sellaisiakin, joita me pystymme järjestämään ja joilla me pystymme auttamaan lähimmäisiämme, ja nämä asiat ovat esirukous ja todistus Kristuksesta ja rakkauden palvelu. Siitä syystä onkin tärkeää keskittää koko elämänsä panos, kaikki voimavarat, niiden asioiden hoitamiseen, joilla me voimme auttaa maailmaa. Ja maailman moittimisella ei auteta ketään. Se ei tietenkään merkitse sitä, etteikö muun muassa sanan julistuksessa syntiä saarnata synniksi, mutta vain siinä tarkoituksessa, että syntinen pelastuisi, eikä missään muussa tarkoituksessa. Kun nyt he tällä tavalla totesivat näitä asioita, niin sen jälkeen syntyi taivaassa merkillinen rukouskokous. Tämän samaisen luvun 4. jakeessa sanotaan nimittäin näin. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat, aamen, hallelujaa. Merkillinen rukouskokous. Siinä oli vain 28 mukana. Oli 24 vanhinta ja 4 olentoa. Me emme lähde näitä nyt tutkimaan lähemmin, mitä ne ovat, mutta niiden varalta, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana niissä Raamatun tutkisteluissa, jossa nämä 24 vanhinta olivat esillä ja myöskin nämä 4 olentoa, tahdon vain sanoa, että 24 vanhinta olivat ylöstemmattujen pyhien edustajat, seurakunnan edustajat. Ja he pitivät nyt rukouskokousta, kuullessaan tämän valtaisan äänen, että pelastus, kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. 24 vanhinta lankesi maahan ja rukoili Jumalaa, ja yhdessä 4 olennon kanssa, jotka olemme todenneet jo aikaisemmin, että ne ovat 4 keruubia, mahtavaa enkeliruhtinasta, jotka tavataan ilmestyskirjan aikaisemmissa luvuissa. Mutta kun he tällä tavalla rukoilivat, erikoisrukouskokouksessa, siihen ei osallistunut enempää kuin nämä 28, niin sitten kuului kehoitus valtaistuimelta, Jumalan valtaistuimelta kuului tällainen kehoitus 5. jakeessa. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Näyttää siis siltä, että Jumala ei ole vielä täysin tyytyväinen, jos rukoillaan. Hän haluaa, että ylistetään. Nämäkin rukoilijat saivat selvän kehoituksen, että kun nyt rukoilette hyvin, niin alkakaa nyt ylistämään tämän jälkeen. Ei siis ole ensinkään Raamatun sivusta sellainen oppi, että pitää ylistää Jumalaa. Näyttää siltä, että Jumala tässä itse oikein kehoittaa ylistämään. Ja jos ajattelemme valtavaa ylistyskokousta ja kokouksia, joita taivaassa tulee olemaan, niin oikeastaan kaikki nämä meidän ylistystilaisuutemme, rukouksemme täällä alhaalla, ne ovat vain harjoitusta. Ja verrattain heikkoakin sellaista aika ajoittain, mutta me harjoittelemme täällä alhaalla. Sen tähden pelastetuilla ihmisillä, jotka tulevat taivaaseen, heillä ei ole mitään vaikeuksia alkaa siellä ylistämään ja huutamaan hallelujaa siitä syystä, että he ovat olleet niin monissa harjoitustilaisuuksissa täällä alhaalla, ainakin suurin osa heistä, että koko se Jumalan palvelus siellä ylhäällä on heille tuttua ja tunnettua. He ovat siinä sisällä, niin kuin sanotaan. Mutta annapa olla, jos joku ihminen ei ole tottunut ylistämään Jumalaa. On vain ollut mukana arvokkaassa ulkonaisessa Jumalan palveluksessa muodon vuoksi, ja on ollut mahdollista, että hän ei itse ole koskaan ollut sisällä, eivätkä myöskään ne ihmiset, jotka sen palveluksen ovat järjestäneet, aina ole olleet sisällä. Tässä asiassa niin se voisi olla erittäin hankala tilanne, kun yhtäkkiä joutuisi taivaan ylistyskokoukseen. Kuka ties vaikka kävisi sillä tavalla, että pitäisi mennä jo joltakin ylienkeliltä pyytämään lupaa, että pääsisikos täältä pois. Siksi paljon oudolta tämä ylistys on kyllä tuntunut useiden meidän korvista niihin aikoihin, kun tulimme uskoon ja tapasimme ihmisiä, jotka olivat tottuneet ylistämään, niin kyllä niin kuin konferenssissa Raamatutunnissani mainitsin, niin minullekin tuli sellainen tunne oikein, että pitäisikö täältä ottaa hatkat ja lähteä täältä, eikä koskaan enää tulla takaisin, kun joudun helluntaalaisten kokoukseen ja ylistivät Jumalaa äänekkäästi. Se oli minusta niin mahdottoman outoa. Mutta hiljalleen sitä kankeat hämäläisetkin oppivat sitten uskoon tultuaan tätä Jumalan ylistämistä, ja minä pidän sitä nyt jo suurena etuoikeutena, etten sitten ensinkään joudu ihmeisiini taivaassa, kun siellä ylistävät kuin suurten vetten pauhu, niin sinne vain joukkoon mukaan. Tahtoisin tämän vaan sanoa kehoituksena niille, jotka tuntevat jonkinlaista vastustusta tähän ylistämiseen, niin heittäydy vain joukkoon ja virtaan mukaan, vaikka ei aina ole henkeäkään, mutta tuntuu se mukavalta niistä, jotka ylistävät oikein hengessä, että sinäkin yhdyt, ja kuka ties vaikka se tarttuisi. Nimittäin se oikea ylistyksen henkikin. Tällä tavalla nämä sitten ylistivät, kun heitä kehoitettiin, mutta nyt kun seurataan heidän ylistystään, niin ei se ollut mitään tyhjän hokemista. Heillä oli todellinen syy, minkä tähden he ylistivät. Kuudennessa jakeessa on tämä syy, ylistyksen aihe ilmoitettu. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan. Halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Heillä oli tällainen ylistyksen aihe. Me emme olekaan vielä voineet tällä tavalla ylistää tähän mennessä, koska hän ei ole vielä ottanut hallitusta. Me pystymme pätevästi ylistämään siitä syystä, että Jeesus otti pois synnit. Me pystymme ylistämään Jumalaa siitä, että Jumalan karitsa teurastettiin ensimmäisenä pitkänä perjantaina ja hän poisti maailman synnit, minunkin syntini, ja siitä minä kyllä osaan ylistää. Ja varmaan useimmat teistä, ellei kaikki. Mutta me emme voi ylistää tänään ja sanoa, että Herra, meidän Jumalamme, sinä olet ottanut hallituksen. Koska meillä ei ole mitään faktoja, ei mitään tosiasioita siitä, että Jumala olisi ottanut hallituksen tässä vanhassa maassa. Näyttää siltä, että muut herrat, ne täällä hallitsevat, eikä Jumala. Mutta tulee aika, jolloin on tällainen ylistyksen aihe, että sinä olet ottanut hallituksen. On varsin jännittävää seurata tällaista ylistyskokousta, sillä me olemme mukana tässä mahtavassa äänessä, ikään kuin paljojen vetten pauhinassa, koko Jumalan seurakunta. Kristuksen verellä ostetut kaikista sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä ja kaikista uskontokunnista, herätysliikkeistä ja kirkkokunnista. Kaikki ne, jotka ovat kokeneet Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veren puhdistavan voiman, ne ovat mukana tässä ylistyskokouksessa. Mikä ihmeellisempää, että siellä ei ole karsinaa helluntailaisille eikä luterilaisille ollenkaan. Eikä siellä panna katolilaisia omaan pilttuuseensa, vaan siellä on vain yksi Jumalan kansa, Kristuksen verellä ostettu kansa. Ja he ylistävät. Meilläkin on tosin sillä tavalla meidän ylistyksemme kanssa, että meillä täytyy olla aihe. Sen tähden ihmiset eivät yleensä oikein pätevästi ylistä yllyttämällä. Ja jos heillä ei ole aihetta ja heitä yllytät, niin ne kyllästyvät, eivätkä tule toista kertaa vähiin aikoihin kokoukseen, koska he tuntevat, että heille tehtiin henkistä väkivaltaa. Sen sijaan, jos evankeliumi saarnataan Kristuksesta kaikessa ihanuudessaan, sellaisena kuin se on pyhän kirjan lehdillä, niin on aivan varmaa, että uudesti syntynyt ihminen alkaa ylistää, ellei huulillaan, niin sydämessään. Koska hänellä on aihe, ja hän tietää, että hänellä on syytä ylistää Jumalaa. Sen jälkeen, kun tämän kaltainen ylistyskokous oli, niin todettiin toinenkin asia. Yhtäkkiä siirryttiin juhlaan, valtavaan juhlaan. Jakeessa 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Tämä on ensimmäinen kerta koko Uudessa testamentissa, jossa seurakuntaa nimitetään karitsan vaimoksi. On erittäin merkittävä asia tämä, että tässä puhutaan karitsan häistä. Ei sanota Jeesuksen häät, ei myöskään Kristuksen häät, ei Jumalan pojan häät, vaan karitsan häät. Tämä on selvä viittaus siihen työhön, jonka Jeesus Jumalan uhri karitsana suoritti meidän hyväksemme Golgatan ristillä, kun hän uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden. Hänet teurastettiin. Jumalan uhri teuraana, karitsana, joka kantoi koko maailman synnin. Siitä syystä tähän on pyhä henki nähnyt hyväksi kirjoituttaa karitsan häät. Koska se merkitsee sitä, että häissä ei ole ainoastaan ylkä, siellä ei ole ainoastaan Jeesus meidän Herramme, vaan siellä on myöskin se joukko, joka on karitsan verellä lunastettu. Lunastettu morsiusseurakunta. Sen tähden pitää olla sana karitsan häät. Sitten on toinen tärkeä kysymys, joka saattaa vaivata ajattelevaa ihmistä. Kun sanotaan, että hänen vaimonsa on valmistanut itsensä. On itsensä valmistanut. Monet tuskailevat oikein vuositolkulla tämän asian kanssa, koska he haluaisivat tietää, että millä tavalla ihmisen tulee valmistautua, että hän varmalla pääsisi mukaan näihin häihin. Ja monet uskoon tulleet ihmiset, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, epäilevät aina vähän ajan kuluttua, että en taida mukaan päästä ollenkaan. Ja kyllä Raamattu selvästi puhuukin, että hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Kuitenkin on niin, että ei kukaan voi kuulua tähän seurakuntaan, ellei hän ensin ole tullut rakkaussuhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Apostoli sanoo, toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 11 ja jakeessa 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Seurakunta kuvataan nyt tänä aikana, jossa me elämme, puhtaaksi neitsyeksi, mutta hääjuhlassa tätä seurakuntaa kutsutaan tällaisella kauniilla kuvakielellä karitsan vaimoksi. Se merkitsee sitä, että se yhteys, joka meillä nyt on hänen kanssaan, se tulee vain läheisemmäksi ja lujittuu iäisyyden puolella. Tällä ei siis ole mitään muuta tekemistä tällä vertauksella, kun se on kaunis jokapäiväisestä elämästä, ihmisten välisistä suhteista otettu esimerkki kuvaamaan, millä tavalla morsiusseurakunnan ja Kristuksen välinen suhde tulee kehkeytymään ja puhkeamaan täyteen kukkaansa iäisyyden puolella. Mutta jokainen, joka on Kristukselle, Jeesukselle kihlattu tai kuuluu tähän morsiusseurakuntaan, hän on ihminen, joka on puhtaan neitsyen kaltainen. Huomatkaamme tämä asia. Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota puhuessamme karitsan häistä tähän karitsan vaimon valmiuteen, mikä se on ja mitä se ei ole. Sillä jos tässä asiassa kuka tahansa meistä on hako teillä opillisessa mielessä, niin kaikki muu tulee olemaan sen jälkeen hämärää. Matteuksen evankeliumissa meidän Herramme itse puhui tästä asiasta luvussa 22 ja sen jakeessa 11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Tämä on yksi katkelma vain siitä kertomuksesta, jonka Jeesus puhui kuninkaan pojan häistä. Monet ovat esittäneet kysymyksen, että kuinka on mahdollista, että pöytävieraiden joukkoon pääsi joku sellainen, jolla ei ollut hääpukua, koskapa on selvää, että pöytävieraat ovat hääjuhlassa olevia, siellä ylhäällä olevia ihmisiä. Ja jotkut ihmettelevät, että no millä sinne nyt sitten joku voi pujahtaa taivaaseen, eikä ole hääpukua ollenkaan. Tosiasia on, että tämän käännöksen tarkka tutkiminen johtaa siihen tulokseen, joka eräässä raamatun käännöksessä sanotaankin. Sanotaan, että häähuone varustettiin pöytävierailla. Oli tietty paikka, jossa valmistettiin näitä hääjuhliin meneviä vieraita. Ja tämä kuningas tuli suorittamaan tarkastusta, missä kunnossa ovat nämä häihin aikovat. Ja siellä hän löysi yhden, jolla ei ollut ensinkään hääpukua. Ja tämä paikka, missä valmistetaan vieraita hääjuhlaa varten, on seurakunta, se ei ole taivas. Minä ajattelen vain, että jos hän tulisi nyt tänne tarkastamaan tätä joukkoa, niin mikä olisi hänen lausuntonsa? Minä vain kysyn, että onko sinulla tämä hääpuku? Se henkilö, jolla ei ollut hääpukua, se joutui armottomasti heitettäväksi ulos pimeyteen. Minkä tähden? Hän oli tehnyt majesteettirikoksen. Itämaisissa häätavoissa toimittiin niin, että kutsuvieraille järjestettiin hääpuvut yljän puolesta. Ja nyt tämä yksi, joka oli tullut mukaan, hänelle ei ollut kelvannut yljän tarjoama hääpuku, hän piti omaansa parempana. Ja siitä syystä hän joutui hyljätyksi. Karitsan vaimo, morsiusseurakunta, voi valmistaa itsensä häitä varten vain yhdellä tavalla. Ja tämä yksi ainoa tapa on se, että me pukeudumme siihen lahjapukuun, jonka ylkä on lahjoittanut. Eikä siinä mitään vaikeutta ole, jos ihminen nöyrtyy ja tunnustaa, ettei omissa rääsyissä voi tulla. Mutta ne oma vanhurskaa, jotka luottavat hyviin töihinsä, jotka luottavat siihen, että he kuuluvat tähän tai tuohon uskon suuntaan, kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, ja katsovat, että sen perusteella he ovat oikeutettuja taivaaseen, he tulevat ehdottomasti pettymään. Jos aiot karitsan häihin, Sinun pitää pukeutua siihen ainoaan hääpukuun, joka on olemassa. Ja se on Kristuksen Jeesuksen meille hankkima lahja vanhurskaus, jonka hän Golgatalla meille hankki viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Ei ole mitään muuta tietä, ei mitään muuta mahdollisuutta valmistautua karitsan häihin tai olla sinne valmis kuin tällä yhdellä ainoalla tavalla. Keskustelin aikanani tästä asiasta keskustelun niin kuin monasti olen keskustellut, mutta yksi keskustelu jäi mieleeni. Jo tästä ajasta pois lähtenyt uskovainen ihminen, rouva Siukonen, vanhoja lahtelaisia, joka oli ollut Yhdysvalloissa lähes 20 vuotta. Hän antoi minulle yksityistunteja englannin kielessä yhden talvikauden. Hän oli Lahden kalevalaisten naisten puheenjohtaja, yksi niitä kunnia-arvoisia lahtelaisia, jotka olivat tunnettuja henkilöitä monellakin tavalla. Meille tuli keskustelu joskus hengellisistä asioista niin, että unohtui englannin kieli ja tunnin mitta. Ja eräänä päivänä, kun puhuimme näistä karitsan häistä, niin tuo kunnioitettu vanha nainen pelästyi ja sanoi, että kuinkas me voisimme olla valmiit siihen juuri. Huomasin, että aikakin oli jo pitkälle kulunut, eikä ollut aikaa enää raamattua pidemmälti lukea, niin minulle tuli vain siinä silmänräpäyksessä vastaus, että me voimme olla valmiita vain karitsan veressä. Siihen vanhurskauteen pukeutuneena, joka kuuluu ja joka luetaan ja joka on luettava jokaiselle syntiselle, joka uskoo Jeesukseen, Jumalan poika. Vain siinä puvussa kelvataan niihin juhliin, ja sen tähden tässä sanotaankin sitten 8. jakeessa, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, se liina on pyhien vanhurskautus. Ei sitä voi sen selkeämmin sanoakaan. Se liina on pyhien vanhurskautus. Heille on vaikea puhua liinasta mitään, se merkitsee pellavaa, ja useimmat eivät ole nähneet koko pellava viljelystä. Saatikka sitten tapaa, jolla tehtiin kangasta, sillä se on pitkä matka pellavasta kankaaseen. Ne, jotka ovat sen tapahtumasarjan nähneet, jotkut erittäin iäkkäät ihmiset tietävät, mistä minä puhun. Kun pellava ensin on kasvatettu, niin tarvitaan siemenen kylväminen maahan ja siemenen kuolema. Sitten tulee pellava. Mutta ei se silläkään vielä mikään valmis ole, sillä pellava täytyy niittää poikki ja sen jälkeen kuivata. Ja sitten tulee sellainen asia, että lihdataan. Te ette edes suurin osa teistä tiedä, mitä se on, sillä sellaisia lihtejä ei nykyisin ole olemassa enää, kun penkissä oli sellainen vehe, jossa oli piikkejä. Ja sitten kahta puolta oli ihmisiä, jotka pellavaa lihtasivat ja vetivät siitä kaikki ne siemenkodat pois. Ja sitten sen jälkeen vielä loukutettiin. Kun ajattelin tänään näitä vanhoja pellavan valmistumismetodeja, ja sen jälkeen vasta sitten alkoi valkaisemiset ja kankaan kutomiset ja monenlaiset kehräämiset sillä välillä, niin minä huomasin, että ennen kuin tämä liina, pyhien vanhurskaulus, tuli valmiiksi, niin kyllä siinä totisesti meidän Herramme Jeesus Kristus kävi ankaran Golgatan prosessin lävitse, ennen kuin hän meille tämän liinaisen lahjavanhurskauden puvun valmisti. Se oli todellinen kärsimyksien ja tuskien ahjo. Mutta hän sai sen työn valmiiksi ja kyllä on hienoa kangasta. Jokikinen, joka on pukenut sielunsa tähän kankaaseen, niin kuin minäkin olen tiennyt, niin on tullut huomaamaan, että se on merkillistä kangasta. Ei koskaan vuosimalli muutu. Tämän puvun laatua ei ratkaise Diorin muotihuoneet eikä muutkaan. Se on ikuisesti ratkaistu taivaisissa muotihuoneissa. Se sopii syntiselle ihmiselle, on kaikkia kokoja. On 40 aina 60 asti. Vieköön sitten syntisi kuinka suuret tahansa, niin puku riittää. Me kiitämme Jumalaa, että on sellainen lahja vanhurskaus, joka sopii kaikenlaatuisille. Ja siitä takeeksi, että se sopii vaikka kuinka suuren syntisen päälle tämä ihmeellinen liina, ryöväri, ristin ryöväri. Ensimmäisenä pantiin kulkemaan tätä ihmeellistä ristin siltaa, avaamaan tien uuden liiton kansalle taivaaseen, rosvo ja ryöväri, murhamies. Jumalan kunnialle sopi tällä tavalla panna oikein suuri roisto avaamaan ja katkaisemaan sen ristin sillan nauhan, että kaikki me pienemmät roistot uskallamme kulkea perässä. Hän rohkeasti sanaa roistot, sillä ellet ole ulkonaisesti roisto, niin sisäisesti olet ollut. Sillä jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja. Ja sitä jokainen kiukun puuskassaan on vihannut veljeäänkin joskus. Kiitos Jumalalle, että on tämän kaltainen ihmeellinen liina, joka on pyhien vanhurskautus. Ja sen jälkeen, kun se vedetään ihmisen päälle, niin ei sitä roistoa enää näy. Näkyy puhdas, morsius sielu, ihmeelliseen valkeaan puhtaaseen liinaan, kulumattomaan, sellaiseen, jota ei tarvitse pestä. Sinun omaa tuntoasi tarvitaan pestä silloin tällöin, jos olet riidellyt ihmisten kanssa, niin pitää pyytää anteeksi. Mutta ei lahjavanhurskautta, sitä ei tarvitse koskaan pestä. Se on Jumalan itsensä ikuisesti puhdas ominaisuus. Syntien tunnustaminenkin on vain ihmisen oman tunnon saattamista tasapainoon tämän lahjavanhurskauden omistamisen kanssa, eikä mitään muuta. Me kiitämme Jumalaa, että on tämän kaltainen puku. Ihmeellinen puku. Ylistä vaan Jumalaa, jossa sinulla kerran on. Kun uskot Jeesukseen, sitä ei pidä ottaa siltä kannalta, että minusta ei tunnu siltä. Eihän uskoa voi rakentaa siihen, miltä sinusta tuntuu. Lue kirjasta, kuinka asia on. Sillä se toki on varmempaa, mitä Jumala sanoo, kuin se, mitä yksi lahtelainen tuntee. Kun tähän asti tullaan, niin sitten jatketaan, vielä hivenen verran jatketaan, sillä nyt on ilmoitus 9. jakeessa. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Kutsutut ovat siis autuaat. Nämä ilmeisestikin, joista tässä nyt puhutaan, ovat kutsuvieraita. Jos kutsuvieraat ovat niin autuaita, niin mitä sitten morsian? Meillä on häitä, ollut useammatkin häät. Ja kyllä siellä kutsuvieraatkin, niiden kasvot loistavat, sillä nehän ovat sellaisia tilaisuuksia, joissa tavataan ystäviä ja on juhlat korkeimmillaan. Kaikki ovat sonnustautuneet parhaisiin vaatteisiinsa. Ja on hymyä todellista ja tehtyä, niin kuin aina meidän tilaisuuksissamme. Mutta varsinkin sen jälkeen, kun hääpari on tuolta kävellyt tänne asti ja pääsee alakertaan, missä on kahvitarjoulu, niin siellä morsian alkaa tavallisesti hymyillä ja hänen hymynsä on paras. Jos vaikka siis kutsuvieraat kuinka hymyilevät, niin morsian osaa hymyillä vielä paremmin. Ainakin meistä näyttää siltä, sillä hänellä on erikoinen pukukin. Emme tiedä, kuinka nyt sitten seuraavissa häissä hymyilevät. Seuraavat häät pitäisi olla Tukholmassa lauantaina, jossa minä olen mukana, ja sitä seuraavat Sysmässä sunnuntaina, jossa sielläkin pitäisi olla. Mutta ne ovat autuaita, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ja joka tapauksessa, vaikka me kuulummekin morsiusseurakuntaa niin monta kuin meitä on uudesti syntynyttä, niin mekin olemme kutsuttuja ja mekin olemme autuaita. Juuri näillä perusteilla, jotka tässä on luettu ja jotka on esille tullut, me olemme autuaita. Me emme voi olla autuaita, joka merkitsee ylionnellisuutta sen perusteella, mitä me olemme. Ei sieltä lähde autuutta, kuulkaa, täältä päin. Ei sinusta päin eikä minusta päin. Ei lähde myöskään ihmisistä. Autuus perustuu kokonaan siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme, mitä hän on. Sen tähden tämä juhlajoukko on autuasta. Ja en tiedä sitten, että oliko tällä vanhalla Johanneksella, joka oli jo 80-vuotias saadessaan nämä ilmestyksensä, oliko hänellä sellainen tilanne, että hän oli nähnyt liian paljon? Ja oliko tämä kaikki hänestä niin utopistista sittenkin loppujen lopuksi ja niin valtavaa, ettei se hänen vanhaan päähänsä oikein sopinut? Että piti hänelle sanoman tämän hääjuhlan jälkeen, kun se oli hänelle esitetty, vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Näyttää siltä, että tämä Kristuksen apostoli, joka erikoisessa mielessä oli Herran rakastama ja joka poikkeuksellisella tavalla oli ainoa 12 apostolista perimätiedon mukaan, joka kuoli luonnollisen kuoleman. Kaikki muut kärsivät marttyyrikuoleman. Että hän, vaikka saikin tällaisen valtavan ilmestyksien sarjan, suunnattoman panoraaman koko seurakunnan historiasta aivan loppuun asti, aina uuteen taivaaseen ja uuteen maahan asti, hän tarvitsi erikoisen vahvistuksen, ettei olisi epäillyt. Hän oli ihminen niin kuin mekin. Mekin, jotka olemme syntimme saaneet anteeksi, meidänkin mieliimme heikkoina hetkinä hiipii epäillys. Voi olla sellaisia uskon sankareita, joiden mieliin ei koskaan pyri mikään epäilyksen häivä, mutta meidän tavallisten ihmisten mieliin se joskus silloin tällöin hiipii. Silloin Jumala lähettää sanansa, että nämä ovat totiset Jumalan sanat. Että jos jotakin epäilet, niin epäile omia epäilyksiäsi. Älä epäile Jumalan sanaa. Ja vielä jae 10, ennen kuin päätän tämän tutkistelun. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartain rukoillakseni häntä. Näyttää siis siltä, että vanha Johannes meni ymmälle, meni ulalle, niin kuin nykykielellä sanotaan, sillä hän lankesi tämän puhujan, ilmeisestikin enkelin jalkojen juureen. Kuullessaan tällaisen valtavan ilmoituksen, hän ei tiennyt mitä tehdä. Hän ajatteli, että kun näin valtavia asioita tämä puhuu, niin minä lankean hänen jalkojensa juureen ja rukoilen. Ihminen on erittäin erehtyväinen jopa ilmestyksen maailmassa ollessaan. Ei sen tähden ihme, että on käsketty kaikkia profeettian sanomiakin arvostelemaan, ja miksei kaikkia puheitakin. Se on oikein terveellistä, että arvostelette ja vertailette Raamatun kanssa myöskin tarkalleen, mitä tällä tunnilla on sanottu. Mutta hän teki erehdyksen. Saatuaan näin valtavan ilmestyksen, mies teki erehdyksen. 80-vuotias mies, joka oli seurannut Jeesusta. Kuinka kauan? Yli 70 vuotta. Joka oli elänyt niinä päivinä, nähnyt kun Jeesus herätti kuolleita, ollut 3,5 vuotta hänen henkilökohtaisessa opetuksessaan, kokenut helluntain ihmeen yläsalissa, kulkenut maat ja mantereet, saarnannut evankeliumia. Oli nyt Neeron vankina Patmoksen saarella karkoitettuna pahantekijäin saarella ja sai tällaisen ilmestyksen, valtavan ilmestyksen, josta nyt kun sitä olemme tutkineet ehkä 40 tunnin ajan, olemme voineet murtaa vain pienen osan, niin kuin murusen valtavasta kalliosta, niin hän erehtyi tämän ilmestyksen loppuhetkessä rukoilemaan enkeliä. Todistaa meille ainakin se, että pelastus täytyy olla Jumalan armosta. Ja että Jumala antaa kaiken, mitä antaa vajavaisille ihmisille, koska täydellisiä ei ole. Mutta tämä, jota hän rukoili, sanoi. Mutta hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssapalvelija. Niiden, joilla on Jeesuksen todistus, kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Selvä ilmestys, joka sai hämmennyksiin suuren apostolin, ja hän sai varoituksen ja ojennuksen. Raamattu kieltää enkelien palvelemisen. Kolossalaiskirjeessä, joka varmaan kylläkin oli apostolille tuttu, mutta hän on ilmeisesti unohtanut sen, sen toisen luvun jakeessa 18 on selvä apostolinen kielto. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen. Jos, niin kuin muutamat väittävät, tämä olento, jonka eteen hän kumartui, oli ihminen, joka ei kylläkään ole todistettu, niin joka tapauksessa, siinäkin tapauksessa, se kieltäisi pyhimysten palvelemisen. Kornelius yritti silloin, kun Pietari tuli hänen huoneeseensa, hän heittäytyi polvilleen tämän eteen. Mitä Pietari sanoi? Hän sanoi, nouse ylös, minäkin olen ihminen. Tietysti eri puolilla maailmaa on sellaisia tapoja, että saatetaan polvistua ihmisen eteen, mutta ei palvoa häntä. Suomen vapaan ulkolähetyksen lähetyssihteeri Udin Finel, joka oli Kuopion entinen poliisimestari, tuli matkalle Afrikkaan vuonna 60. Määrin hänen auton kuljettajakseen, kun minulla oli ruotsalaisten lahjoittama Volvo käytössäni, ja kuljetin häntä Ugandan ja Tansanian halki ympäri Victoria järven 2800 kilometrin lenkin. Victoria on maailman kolmanneksi suurin järvi. Siellä, kun ajoimme Kampalasta etelään yli Tansanian rajan, Biharamulon piirikuntaan, tulimme Vasuvi-heimon luokse, alkukantaisten ihmisten luokse, ja siellä oli sellainen tapa, että kun he tulivat tervehtimään valkoista miestä, niin ne naiset polvistuivat. Olivat tehneet sitä kautta koko heimon historian polvistuneet päällikköjen eteen, ja he laskivat, että jokainen valkoinen on vähintään päällikön arvoinen herra. Se oli vallan kauhistuttava asia tuolle hurskaalle entiselle poliisimestarille, joka ei sietänyt mitään sellaisia kunnianosoituksia, edes lievemmänkään laatuisia, saati sitten, että joku polvistuu hänen eteensä. Minä, joka en ollut mikään arkajalka Afrikassa enää siihen aikaan, minä vain hymyilin, mutta huomasin, että veljelleni se oli hankala tilanne. Hän ei tiennyt, mitä tehdä. Raamattu ei kiellä ihmisten kunnioittamista, mutta kieltää ihmisten ja enkelien palvelemisen. Ja loppuilmoitus oli, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Huomatkaa, mitä tähän on merkitty. Jeesuksen todistus ei ole pelkkä moraalioppi, niin kuin jotkut luulevat. Meidän maassamme suurin osa niistä ihmisistä, jotka kunnioittavat Jeesusta, he kunnioittavat häntä moraaliopettajana, jonka opetuksia tulee seurata. Ja nämä ihmiset edustavat niin sanottua kasvatuskristillisyyttä. Sitten on toinen joukko, jotka ovat askeleen kulkeneet eteenpäin, johon minä toivoisin meidän kaikkien kuuluvan. Me tunnemme Jeesuksen Jumalan karitsana, joka kantoi maailman synnin. Mutta Jeesuksen todistus jää puoleen väliin, jos me tunnemme hänet vain Jumalan uhrikaritsana. Jeesuksen todistus on profetian henki, joka viittaa tuleviin maailmoihin, joka irroittaa meidät tämän maailman valtataistelusta, tekee meistä taivasten valtakunnan kansalaisia, ihmisiä, jotka näemme Jeesuksen profeetallisessa hengessä verhon tuolle puolelle ja meidät ankkuroidaan ikuisuuteen jo nyt. Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja kun tämä profetian henki Jeesuksen todistuksen kautta iskostuu sinun sieluusi, niin sinä laulat jatkuvasti, vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa. Tietä uutta kotiin kulkeissansa, riemuiten he laulaa saa. Jeesuksen todistus on profetian henki. Rukoilen.